Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Kuku Õun.
Head Kuku kuulajad, Kuku Õuna teadussaade eetris. Täna võtame jutu teemaks lennunduse. Lennunduse lihtsal põhjusel, sest üks asi, mida tänasel hetkel Euroopa Komisjon kõigile liikmesriikidele on ette pannud, on muu hulgas ka lennundussektoris ulatuslik süsiniku heitme vähendamine. Kuna ega see ülesanne väga lihtne ei ole, et asendame ühe kütuse pelgalt teisega ja küsimusi seal on terve rida ja väga erinevaid, siis nende teemade lahkamiseks, mida siis lennundus ees ootab, olemegi stuudiosse panunud lennundusteadlase ja inseneri Peep Laugu. Tere Peep!
Tere päevast kõigile!
Mina olen saatejuht Mari Strandberg ja lähemegi siis sellega edasi, et kui lihtne see ülesanne siis on, et kas me võime öelda, et no jah, et mis seal ikka, kui ei tohi enam petrooleumiga või bensiiniga või mis iganes kütusega sõita lennuk, et siis asendame kõik selle elektriga, paneme peale lennukile akud, elektrimootorid või vesinikupaagid ja sõidame edasi. Kui palju kütusevahetus tegelikult tähendab muutusi ka lennuki enda konstruktsioonis?
Küllaki palju muutusi tuleb selleks ette võtta, sellepärast, et tavakütusepaagid, kus on siis lennukikütus, ehk siis mõned kutsuvad seda lennukipetrooliumiks, need asuvad põhiselt tiibade sees, aga nüüd selleks, et vedelate vesiniku hoiustada lennuajal. Selleks on praegu ikkagi kõige otstarbekam hoida seda keres vastavates siis mahutites, mis siis Airbusi arvates peaksid asuma reisijate salongi taga, selle survekindla vaheseina taga. Nii et see oleks juba selline üks põhimõtteline muudatus. Aga mis puudutab mootoreid, siis on kaks võimalikku lahendust. Väikelennukitel oleks võimalik kasutada kütuseelemente, see on siis praegu kasutatakse umbes 250 kilovattiste mootorite ja elementidega, aga suurtel turboventilaatormootoritel nendel siis on võimalik ka kütusena kasutada vedelat vesinikku, aga selleks tuleb siis tuleb põlemiskambrid ümber ehitada, et oma konstruktsioonid nad natukene sarnaneksid, see põlemiskambrid ma mõtlen, sarnaneksid natukene rakettmootori tüüsiga, sellepärast, et see torustik on ümber selle põlemiskambri, mis siis soojendab üles selle vedela vesiniku ja et ta siis oleks põlemiseks aurustamiseks valmis. Et selliste töödega siis praegu tegeletakse, et suurte mootorite puhul on see jah, nagu kiirem lahendus, mis võiks olla siis 10 aasta perspektiivis.
Kas ma saan õigesti aru sellest, et üks häda on veel, et kui tavalise kütusepaaki tekib auk, siis on ilmselt mingi leke seal. Loomulikult võib see ohtlikuks osutuda. Aga vesiniku mahutis auk tähendab ju seda, et kui see vesinik keema hakkab, siis aurustub ta ka kõige väiksema augu kaudu üsna kiiresti sellest
mahutist välja. Ta hakkab kindlasti aurustama, tõepoolest. Aga vedela vesiniku madal temperatuur, see tal peab siis olema miinus 253 kraadi, see tema soojenemine ei toimu väga kiiresti, sest lennukõrgusel on juba parda taga temperatuur ju miinus 55, miinus 57 kraadi. Ja kui on nüüd ehitatud ventilatsioonisüsteem, siis on võimalik seda ohtu nagu oluliselt vähendada. Sellepärast, et ka tänapäeva praegustel lennukitel on sellised agregaate, mille juurde on eraldi ventilatsioon ehitatud, kas või näiteks akud. Et seal tekib samamoodi reaktsiooni käigus vesinikku ja see vesinik on tarvis ju ära juhtida ohutult.
Kui palju tänasel hetkel, kui ju sest samast Hindenburgigi katastroofist juba üks jagu aega möödas ja selgeks saanud, et õhulaev mitte ei plahvatanud, vaid selle kestleks põlema ja siis põles ka vesinik. Et kas tänasel hetkel mõeldakse ka sellise vesinikul põhineva transporti peale, nagu seda on õhulaevad, kus vesiniku tõstejõud arusaadavalt ju parem kui heeliumil?
No tänapäeval on selliseid väikseid õhulaevu toodetakse, ka nendega on ümber maailma lennatud, sellest on küll vast 10 aastat tagasi, aga selline väiksem survestatud õhulaev, nägin seda oma silmaga Soomes, kui tal oli vahe maandumine, aga need on siis seni praegu ikkagi heeliumi õhulaevad, et vesinikuga noh, see on võimalik, aga seal tuleb selle staatilise elektriiga lahendada. No tänapäeva lennukitel näiteks on ju eraldi süsteem staatilise elektri ärajuhtimiseks, eks siis tuleb seda ka siis tagada. Hindenburgil see ju puudus, et kui tal oleks olnud elektrit juhtiv pind, just siis võib-olla ei oleks seda plahvatust toimunud või seda põlengut toimunud.
Nüüd kui rääkida veel ka lugeda olnud ja uudistes aina sagedamine ja sagedamine rööbiti siis elektriautodega, mis põhinevad akudel siis lennukitest, siis on ju ka väga palju räägitud lennukitest, kus kütuseks ongi elekter, mis kätketud akusse. Kas lennukite puhul see kaasaskantav aku, no mida kritiseeritakse ka maanteevedude puhul, et mass on liialt suur, takistuseks ei kujune?
No energiatihedus on nüüd üks selline termin, mida kasutatakse akude nii-öelda võimekuse hindamisel, siis noh, võrreldes nüüd tavaautodel kasutatavate akudega, ütleme, on see siis nikkel kaadmium või siis leeli, ütleme, happeakud, eks ole, siis kindlasti liitiumpolümeerakud on palju suurema energiatihedusega, võimaldavad siis palju kauem lennata. Aga lennunduses on nüüd lipoakud on sertifitseeritud, neid siis tavaliselt kasutatakse Lõuna-Koreas toodetavaid siis Kokam ettevõtte poolt akupakette, aga liitiumioonakudega on nüüd päris suuri probleeme. Kuigi nende energiatihedus on 2 korda kõrgem, noh, mis tähendaks seda, et neid võiks, nendega võiks lennata siis 2 korda kauem kui lipoakudega, siis nad on väga komplitseeritud oma temperatuurirežiimi puhul, juures näiteks nende optimaalne temperatuur on 25+25 °C ja kui üle selle või alla selle, siis nende mahutavus, ehk siis noh, nad annavad energiat vähem välja ja on öelda eraldi siis süsteemid tarvis, et neid hoida ja võib-olla ka, kui te võib-olla mäletate veel solar impulsi lende, millel siis kasutati liitiumioon akusid, siis ikkagi ühes punktis need akud muutusid kasutuskõlbmatuks ja tuli terve akupakett välja vahetada, mis oli kuskil siis $20 miljonit maksis tollel korral sel mõned aastat tagasi.
See solar impuls, ma tuleks selle juurde ka tagasi, kuna sa seda mainisid, see oli üks märkimisväärsemaid kavasid, kus siis tõesti päikese jõul ja ka salvestatud päikese elektri ressursi arvelt oli plaan lennata ümber maailma. Kuidas sellel läks sellel pikaari poolt veetud projektil?
Väga hästi läks, et nende rahastajad leidsid Havail selle raha, akupakett vahetati välja ja see, et lennud siis lõppesid samas punktis, kus nad siis ka startisid, nii et tõepoolest nad tegid tervele maailmale siis tiiru peale. Noh, mis peab ütlema, et kommertskasutuseks on selline õhusõiduk liiga aeglane, sellepärast, et tema võib-olla õhkkiirus on kuskil 40-45 km tunnis ja 9 km kõrgusel siis, noh, arvestades madalamat õhurõhku, siis on kuskil 70 km tunnis, nii et on selline rändlinnu parve võib-olla keskmine kiirus, et noh, nii-öelda kommertsi seda ei saaks nimetada, aga samas noh, võib-olla on ka edaspidi huvilisi, kes soovivad siis lihtsalt pileti lunastada selleks, et päikselennukiga lennata, nii et ta võib isegi mingil määral kommertslennunduseks kunagi saada väikses ulatuses.
Picard, kellega ma ise sattusin vestlema vist 10 või 11 aastat tagasi korra ühel konverentsil, siis tema ütleski, et ega eesmärk ei ole siis nii-öelda kommertslennukid teha, vaid tema eesmärk enne kõike oligi näidata, et kui inimene suudab inimese jaoks kõige raskemates oludes ehk õhus püsimiseks kasutada päikeseenergiat, siis tema jaoks on selle tõestamine suurima väärtusega asi, et argumenteerida kõigi nende vastu, et kas mõnda linna või ühiskonda, nii nagu poliitikud toona sageli väitsid, ei ole võimalik päikese peal toimima panna. Nii et selle tõestuse ta tegi ära.
Seda kindlasti, jah. Et see on nii hiilgav tõestus, et tehnoloogia, kui võtame nii-öelda tervikuna lennuk, kogu elektri lahendus, et kõik see toimis lõppkokkuvõttes ja seda tehnoloogiat on edaspidi võimalik kasutada ka teiste õhusõidukite juures, nii et kas nüüd terve elektri ja varustuse tootmiseks, vaid osaliselt elektriga varustamiseks on see muuses võimalik paljudel lennukitel, et kas või on ta siis 20-25% vajaminevast elektrist toodab, see on ju täiesti reaalne.
Nüüd milline tänasel hetkel ma saan aru, et tõenäoliselt see sama Euroopa komissioni roheambitsiooni kava võimendab veelgi erinevate mehhanismide ja innovatsiooniprogrammide kaudu lennunduses, noh, tegelikult siis kütuste ja selle kaudu ka jõuallikate ilmselt täieliku välja vahetamist. Kui palju täna sinu nägemuses on siis selliseid õhusõidukeid, mis noh, et enam mitte mingi 10 aasta pärast, vaid 2-5 aasta pärast võiksid olla siis mainitud kommertskasutuses ja kasutada siis elektrit, vesinikku läbi kütuselementide või põletamise ja turbiinide ja olla asendajaks siis tänasele lennupargile?
No päris suurte lennukiteni jõuab see tehnoloogia võib-olla tõesti 10 või rohkem aasta pärast, kuid sellise väiksema regionaallennuki osas on nagu lahendus täitsa toimiv. Võib-olla märgiks ära 2 sellist projekti, mis siis on, oleks lähemal ajal kasutuses. Üks nendest on siis EFN, mida siis, mille katsetused toimuvad, see on siis selline väike kuni 20 kohaline 4-mootoriline lennuk, millel siis oleks lootus saada, ütleme 2-3 aasta pärast siis lennuluba. Ja teine võib-olla, mis võiks ka välja tuua, on ühe Iisraeli firma õhusõiduk Alice. See on siis 6-8 kohaline ärilennuk, aga mis siis lendaks üle 1000 kilomeetri ainult akkude jõul. Temaga ka aerodünaamilised omadused olid märkimisväärselt head, vähemalt märgitud ja eristub ta siis tavalennukidest, et tema edasi viivad mootorid ja propellerid paiknevad siis tiiva otstes ja kere siis tagumis osas tal on ka siit 3 mootorit. Aga mis on nagu negatiivne, et eelmise aasta siis talvel oli tulekahju, kus see õhusõiduk siis testimise eel hävis just akkudest siis alguse saanud ülekuumenemise tõttu. Nii et, aga loodame, et see projekt läheb ka edasi, nii et mõlemad üks oleks siis rohkem nii-öelda siis vesinik tehnoloogial ja teine siis akutehnoloogial õhusõiduk. Mis puudutab suuri lennukeid, siis noh, kui vaadata suurte mootoritootjate siis väljaütlemisi, siis sealt tuleks ikkagi rohkem loota ümberehitatud põlemiskambriga gaasiturbiin mootoritel. Et kui ma mäletan, siis 5 aastat tagasi, olles ühel noh, sellisel suurel lennundusrahvusvahelisel konverentsil, siis ka küsiti, et noh, kuna jutt oli kogu aeg üleminekus siis süsinikvabale tehnoloogiale, et kas on olemas 1000 kilovattise võimsusega elektrimootorid, mis võiks siis lennunduse jaoks sobida, ja siis selgus, et ei Rolls-Royce ka ükski teine mootoritootja ei ütelnud, et neil oleks selline siis lahendus olemas. Aga nüüd viimasel 2 aastal on areng väga kiiresti edasi läinud, nii et juba siin üle 1000 kilovattise võimsusega mootorid on isenest elektrimootorid on olemas. Aga noh, mis ma tahaks võrdluseks tuua, et kui me võtame siin suure gaasiturbiinmootori, mille võimsus on 15 000 kilovatti maksimaalselt ja me praegu räägime, eks ole, 1000 kilovatti, siis see vahe on ikkagi päris suur. ja mis puudutab mootorite arendusi, siis tihti kestavad need kauem, kui on lennuki väljatöötamine, et ultrafänni Rolls-Royce, mida nad siis loodavad valmis saada, see on kindlasti 10 aastat juba neil kestnud, nii et see mootorite arendus võib rohkem aega võtta kui isegi lennuki lahendus.
Kuidas on lennuki turvalisusega selles uues kütuste kontekstis? Mõtlen, et kas peaks lennuk pidades silmas seda äkiliselt ja etteaimamatult ära kaduda võivad energiaallikat, olgu see siis aku mõnes mõttes või vesinikki, et kas see peaks tähendama ka seda, et lennuk peaks olema parema planeerimisvõimega juhtudel kui enam energiaallikat, millest oma mootoreid käigus hoida ühtegi ei ole?
Planeerimisvõime on tegelikult selline kindlasti fail-safe komponent, kui näiteks ka mitmemootorisel lennukitel on juhtunud, kus on kõik mootorid seiskunud, siis hea lauglemisvõime võimaldab teha vajalike manöövrid, pöördeid ilma väga suurt kõrgust kaotamata. Võib näiteks tuua, et kui võibolla praegu see tehnoloogiaga hea lennuomadusega lennukil mõlemad mootorid seiskuksid, nii nagu juhtus siis Hudsoni jõe lähedal, võibolla see oli siis 549, lend 549, et siis paremate lauglemisomadustega lennuk oleks jõudnud vabalt lennuväljale tagasi. Nii et tänapäeval muuses eriti väikelennukitel on isegi selline hoiatussüsteem, et kui mootor seiskub, siis juba automaatne navigatsiooniseade annab lähedal olevad lennuväljade koordinaadid ja pakub väljad, millisele siis oleks võimalik maanduda. Sinna hulka kuuluvad ka muuses murukattega lennuväljad, lihtsalt kui ei ole betonkattega lennuvälja võtta, et siis kuhugi tuleb ju maanduda. Et ma nägin vahvat simulatsiooni, kus just selline süsteem, seda süsteemi testiti, nii et ka see eeldab lennuki sellist head planeerimisomadust, aga mis peab muuses ütlema on see, et ega ütleme uuemad reisilennukid nende seke reaalne, siis aerodünaamiline väärtus on juba ikka üle 20, et tavareisija muuses lennuajal ei pruugigi märgata, et mootorid nad võivad tühikäigul töötada või üldse mitte, aga lennuk planeerib küllalt sellise väikse nurgaal, umbes 3-graadise nurgaal ja mitte spetsialist võibolla seda isegi ei märka. Nii et võib küllalt kaugele jõuda.
Nüüd üks pilt, mis mul silme ees jälle kõik võimalike nii-öelda tuleviku lahendusi näitamas on ju see, kus lennukil on kere ühtaegu ka tiib, kus reisijad just kui asuksidki tiibade sees ja mis vist kõige rohkem sarnaneb selle kontseptsiooniga, et kütus on kusagil seal keskel ja mitte lamedalt, vaid just nimelt sellist survet vastupidavates mahutites. Kas neist reisilennukitest, kus tõesti kogu kerest on tehtud lendav ja kandev süsteem, on ka midagi kuulda või on nende arendused hääbunud ja oskad öelda, mis põhjusel?
Tegelikult need arendused kestavad täiesti edasi, et seda kutsutakse siis blended wing body, kus on siis ühildatud kere tiivaga, nii-öelda reisijad asuvad siis tiiva paksendatud keskosas lausa kahel korrusel, et seniaani on endiselt veendumus, et nende lennukite energiakulu ja kütusekulu on kuskil 25, isegi võibolla 30% väiksem kui tavaskeemis, tavaskeemi kutsutakse tube and wing, eks ole, toru ja kere, et sellest tavapärasest lahendusest ja mis veel on võibolla hea on, et blended wing podil on sellist ruumi, kuhu reised nii paigutada ei saa, need on siis eelkõige tiiva ja kere ühelduskohad, samas on sinna võimalik paigaldada mahuteid selle sama veeldatud vesinikuga, nii et ta on nagu selles mõttes optimaalsem variant, aga mis peab ütlema, et tema konkreetse lennuki väljatöötamiskulud on küllalt suured, et tõenäoliselt alla 2 miljardi see kõne all eriti ei tuleks. Ja siis ka olid vahepeal erinevad teised nagu turvalisusprobleemid, et teatavasti näiteks reisilennukist peab olema suuteline reised evakueeruma 90 sekundi jooksul, aga Landed Wing Podil, kus enamusel reisijatest ju otsene aken puudub, millest välja vaadata, siis kardeti, et võivad tekida sellised suured segadused, et ei olnud kuhugi neid uksi avari välja pääse täpsemalt siis paigaldada. Aga nüüd see praegustel lahendustel on, ma arvan, et see lahendus on isegi ennast leitud, et on nii peale kui allapoole võimalik neid luuke teha ja seda enam nagu väga tõsiseks ei peeta. Et noh, ma olen siin ka siin erinevate riikide siis spetsialistidega suhelnud, et võib-olla isegi Moskva venelaste viimane Blended Wing Body lahendus oli selline, kus oleks need tingimused isenest võimalik kõik täita ja juhitavusega ei ole probleeme. Aga võib-olla üks omapärane võib-olla probleem, et väga paljud lennujaamad tuleks ümber ehitada, kuna Blended Wing Body lennukite tiivaulatus on oluliselt suurem sama reisijate siis arvu juures, et kõik sellised maapealsed süsteemid tuleb siis laiemaks teha. Nii et nõuab ka infrastruktuuri siis moderniseerimist, kui nüüd sellised lennukid kasutusele võetakse.
Sa mainisid, et sellist tervik korpusega, tiibkorpusega või sulandatud tiivaga lennukite energiakulu ka väiksem. Kui palju üldse selline nii-öelda toruja või tuubja kere ja tiibadega lennuk just näiteks kulutab oma kütuseenergiat selle peale, et noh, lihtsalt õhutakistust ületada ja müra tekitada?
No ta võrreldes nüüd teiste transportivahenditega on nii-öelda maa ja taeva vahel, et kui esimesed reisilennukid tulid Boeing 707, siis nende kütusekulu reisija koha kohta oli umbes 8 liitrit 100 kilometri kohta. Praeguseks on see kütusekulu kuskil alla 2, isegi seal 1,9 liitrit reisija koha kohta 100 kilometri kohta, nii et see areng on juba 4 korda on juba vähenenud. Samas, kui me võrdleme näiteks bussitransporti, millel kuskil 0,2 võib-olla 0,5 liitrit, siis sellega võrreldes on muidugi lennukite kütusekulu märkimisväärselt suur. Noh, autoga oskab igaüks meist arvestada, aga
seal on lihtne, võtad rohkem reisijaid peale ja kütusekulu kukub mis kolin inimese kohta.
Täpselt, et selles mõttes ongi, et kui me võtame sellise ökonoomse sõiduauto ja 4 inimest sõidavad, siis samamoodi tuleb 2 liitrit inimese kohta 100 kilomeetri kohta siis.
Ehk et lennundusega tänasel hetkel täiesti võrreldavad kütusekulud on autodel. Noh, mis muidugi ei ole jällegi Euroopa Liidu kontekstis kliima eesmärkide saavutamiseks miskit, sellepärast, et transportisektoris soovitakse minna nii autode kui lennukitega nullemissioonide suunal, mis on ikkagi tehniliselt ju tohutu väljakutse, aga ma saan aru suu eelnevast jutust, et kogu see tehnoloogiline arsenal, millega seda saavutada, on põhimõtteliselt meil täna ühes või teises ettevõttes ju olemas.
Ja näiteks võtame, ma olen käinud Airbusi arenduskeskuses ja ka väga põhjalikult vestelnud, et on mitmeid lahendusi, mis puudutab siin tiiva aerodünaamikat, mille põhimõttes modifikatsioonina annaks kohe kasutusele võtta. Need on juba võib-olla 10-15 aastat tagasi välja töötatud, aga nad on praegu riiulis. Ja nüüd seoses selle uue kliimakokkuleppega, siis tuleb arvestada seda ka, et kui maailma on 37 000 lennukid, siis neid ju maha kanda ei ole otsarbekas, eks ole. Pigem tuleks neile siis lisada modifikatsioonid, millega oleks võimalik seal 2-5, võib-olla mõnel ka 10%, siis kütusekulu vähendada ja siis nendega ikkagi 10-20 aastat veel lennata. Nii et selline siis võimalus on olemas, et paljud nendest lahendusest, millega ka mina tehnikaülikoolis töötades olen siis osalenud, oleks võimalik siis kasutusele võtta ja samaaegselt siis töötada välja uudseid tehnoloogiaid, mis oleks siis kas siis vesinik või siis akutehnoloogiad, ja siis nende baasil siis alustada. Et noh, arvestada tuleb ka, et isegi kui meil on välja töötatud uus lennuk, siis tema tootmistempo alguses ju väga suur ei ole, kui siin näiteks Airbus A350 toodetakse üks lennuk nädalas, no siis võib arvestada, et esimesel aastal võib-olla toodetakse 300 plus tükki, aga no, 37 000 lennukid nagu oleks tarvis ju asendada, eks ole, nii et see võtab aega.
Siin kohal teeme saates väikese pausi.
Kukkuv õun.
Head Kuku kuulajad, Kuku Võuna teadussaade eetris. Täna räägime küll tehnoloogiatest, milleks on lennundustehnoloogiad. Küll oleme kutsunud lennundusteadlase ja inseneri Peep Laugu. Mina saatejuht Marek Strandberg ja eelmine saateosa lõppes meil teadmisega, et maailmas on 37 000 lennukit, mis kõik rõõmsameelselt jutumärkides mõistagi imevad oma mootorisse ja jõuallikatesse pigem fossiilkütust, ja kogu see lennupark peaks iseenesest enda samade maailma ja enne kõik Euroopa kliimaeesmärkide kontekstis nagu väljavahetust saama. Kas lootust, et neid 37 000 siis õnnestub moel või teisel ümber ehitada tõesti nullemissiooniga kütuse peale, olgu see siis vesinik või laduda neisse siis akud ja võtta nad kasutusse, kas seda lootust ei tohiks heietada üldse?
Väike lennukite puhul isenesest see probleem ei ole, sest jälle akutehnoloogia peale ei olegi väga keeruline ümber ehitada lennukit. Aga noh, see puudutab siis kuni tõepoolest 200 kilovatti. Nii suurte lennukite puhul eeldakse ikkagi siis mootorite vahetust. Noh, mis isenesest ei ole nagu suur probleem, et mootorite vahetus on võimalik ju 2 tunni jooksul. Aga küsimus on nagu ülejäänud süsteemides, et lennukil on terve hulk tagavarasüsteeme, agregaate, no, lennunduses on selline fail-safe printsiip, et kui üks agregaat üles ütleb, et siis on, peab olema kohe võimalus ta teisega asendada, et kas siis ümberpool või mingi ümbersuunamine või tagavarasüsteem. Nii et kõik vaat selliste süsteemide arendamine, et see noh, on suur töö. Et ütleme, praegusel ajal sellise suure uue reisilennuki välja töötamisega võib arvestada umbes 7 aastat. Näiteks kui A350 puhtalt tehelt alustati 2006, siis 2013 toimus tema siis esmalend, nii et umbes siis selline 7-aastane tsükkel võiks olla reaalne täiesti, kui on ta täiesti uus tehnoloogia esi. Aga nüüd on küsimus on nagu mootorites, et kuidas nüüd mootoriarendajad jõuavad järgi, ja noh, see on tavaline asi, et kui lennukehitajad on ees, siis nemad kiruvad mootorihitajad, kes ei jõua järgi oma arendustega. Et just töökindluses on küsimus, et me võime projekteerida väga vahva seadme, aga kui ta peab testimisel ka väga sellist ekstreemsetele nõuetele vastu pidama nii jäätumise kui vee ja vihma ja kõik võimalikid sellised, nii et see võtab palju aega.
Nüüd kui kuulata neid samu Euroopa kõrgete ametikandjate jutte, teame tänasel hetkel, et von Leyeni poolt on mõnes mõttes kas nüüd väga otse ja kaude kindlasti see, mis täna Euroopas toimub, ju suurel määral orienteeritud ikkagi nendele oskustele ja teadmistele, mis Saksa ja noh, natuke ka Prantsuse tööstuses olemas. Kas kõik need suured lennukitootjad on suu teada siis valinud juba sellise vesiniku ja elektripõhise arenduse ja millal nad seda teinud on, ehk et piltlikult öeldes, kui sa ütled, et see arendusaeg on 7 aastat, siis millisest hetkest alates me võiksime seda 7 aastat lugema, et oodata, kui esimene selline mõnesaja inimese veovõimega elektri- või vesiniku lennuks siis tõepoolest oma esimese katselennu ja mõne aja pärast siis ka nii-öelda kommertsliinide teenindamisele läheb.
No, Airbusil on arendusel regionaallennuk, selline turboprop lennuk, mis siis peaks juba, ma arvan, et enne 2030. aastat jõudma kasutusse, et sealsed arendused siis olid meil ka. See on siis kokkuvõtvalt kuskil 80-80 inimese siis transportiks mõeldud, sellega on nagu asi lihtne. Aga noh, Airbus on tegelikult selline väga suur organisatsioon, seal on nüüd tootmispool, siis tootmisarendus ja siis nii-öelda see teaduspool on noh, paraku sellised eraldi seisvad organisatsioonid, et mis puudutab nagu kommertse ettevõtet Airbusi, siis nemad toodavad seda, mille järgi on noh, turul nõudlust, eks ole sellise suurusega ja mis tahes siis lennuulatusega, mis siis mille järgi tellimust on, et neid nagu need kliimaeesmärgid otseselt nagu nii väga ei huvitagi ja isegi see kütuse kokkuhoid on nende jaoks nagu selline teisejärguline, aga võib-olla märkimisväärne, et just oleks see huvi kütusesäästlike tehnoloogiate vast oleks just operaatorite poolt, et liisingfirmad ja siis ütleme siis lennuki operaatorid, et ka neil oleks nagu rahaliselt kasulikum just kasutada selliseid uudseid ja keskkonnale vähem koormavaid siis tehnoloogiaid. Ja kui ma nüüd õieti aru saan, siis maksupoliitika siis edaspidi lähtubki sellest, et kütusesäästvate tehnoloogiate kasutamisel siis teatavad lisandmakse ei rakendata nendele ettevõtetele, et siis suurendada nende huvi just, sest noh, kindlasti kui me võtame tuleviku siin vesinik lennuki, siis tema ju ka hind on ju vähemalt kaks korda kallim kui siis tava lennukil ja et suurendada nende huvi just kasutamiseks nende uute tehnoloogiate kasutamisel.
Räägime natuke ka lennuki ehitusmaterjalidest, kere siis tiivad, nii edasi. Üks oluline muutus, mida näha oli küll mitte nüüd lennunduses, vaid kosmosetehnikas oli asjaolu, et Elon Musk tohutu efektiivsusega võttis kasutusse roostevaba terasi ja no, piltlikult öeldes asus selle materjali põhjal vorpima oma SpaceX kosmose rakettide korpusi ja saavutas sellega märkimisväärse edu. Kas nüüd samasugune lihtsalt ja palju toodetavate lahenduste mudel toimib ka lennunduses või seal on ikkagi omad traditsioonid, alumiinium, komposiitmaterjalid, kas nendes valdkondades on ka mingeid läbimurdeid loota või näha või mis selle lennuki kere materjali küsimustega laiemalt see seis on?
No, eelkõige nähakse siin tuleviku lennukite materjalina ikkagi süsinikkiud, süsinikmaterjale, sest nende tugevuse ja kaalu suhe on oluliselt siis parem, kui on seda siis alumiiniumsulamitel. Aga sinu poolt mainitud nüüd roostevaba siis terased, neid kasutatakse siis piirkondades, uusiduki piirkondades, kus on kõrged temperatuurid, kui näiteks ikkagi temperatuur läheb üle 500 graadi, siis peale roostevaba terase ei olegi nagu teist vastu panna, sest noh, komposiitmaterjalide suurim puudus on see, et nad kardavad kõrget temperatuuri üle 100 graadi plus 100 graadi Celsiuse järgi juba nende tugevusomadused hakkavad halvenema. Aga mis puudutab nüüd seda roostevaba terast, siis noh, on olemas selline nikli sulam nagu Inconel, mida siis ka tava mootorites kasutatakse päris laialdaselt, et ta on tugev, kulumiskindel ja siis ka väga hea temperatuuri taluvusega. Ja muuses on huvitav veel see, et teda annab päris hästi metalliprinteriga printida need detaile. Et need detailid tuleb küll hiljem üle freesida ja puhastada ja nii edasi, et nad täpseks saada, aga Inconelist on võimalik ka jah, printeriga detaile valmistada, kui on kiire vajadus näiteks.
Me oleme näinud Eestis mitmeid initsiatiive, et ehitada siin küll autosid, küll kes teab veel milliseid liikumisvahendeid, soomusmasinaid, veesõidukeid. Kas Eestis võiks ka arvestades sellist materjalitehnoloogilist tausta olla ka lennunduses, ehk lennuki ehituses mingisugune oma nišš?
Kindlasti selles pole üldse tarvis kahelda, näiteks ka meie Eesti ettevõtte Magnetic MRO on praegust juba võimeline tootma lennukidetaile. Eelkõige siis hetkel on siis salongi sisustus komponente, aga noh, nendel on kindel arvamus, et kui ka meil peaks vajadus olema näiteks uue lennuki tiibasid valmistada, süsinik kiust, siis võetakse see kindlasti ette. Küsimus on jah, võib-olla sellest, et see sisseseade on tarvis siis hankida. Sest noh, hea näide on meie põhjanaabrid soomlased, kellel siis ettevõte valmistas kuni siin viimase ja hetkel ma hetkel seisu ei tea, aga näiteks kas või Airbus A380, see on siis ikkagi maailma suurim reisilennuk, valmistas sellele spoilereid komposiitmaterjalidest. Samamoodi on Eesti ettevõttel võimekus toota selliseid suuremaid siis lennukikomponente.
Siin kohal teeme saatesse aga väikese pausi. Head Kuku kuulajad, Kuku Õuna teadussaade eetris, räägime Peep Lauguga, lennundusteadlase ja inseneriga, nendest tehnoloogiatest, millega loodetavalt on võimalik energiakulutust lennundussektoris vähendada ja ka selle sektori kliimamõjusid kohandada. Mina olen saatejuht Marek Strandberg ja küsingi edasi seda, et üks, millest sa ka Postimehes hea ülevaate kirjutasid, on siis lendavad autod või siis personaalsed lennukid, mis liiguvad nii maante peal kui õhus või siis autod, mis liiguvad muuhulgas ka õhus. Kui palju selline lennunduse autostumine või autode õhku viimine võiks olla lahendus, millega kliimamõjusid leevendada? Juh jälle, seal ka loomulikult kütuse iseloomu välja vahetades, aga muutes siis auto kahes keskkonnas, nii tasapinnalisel kui ruumilisel liikuvaks.
No, minu arvamus on, et lendavad autod võiks olla tuleviku urbaniseeruva ühiskonna üks lahendus, kuidas siis vähendada koormust nii infrastruktuurile, ehk siis teedele, kõik võimalikele. Nii et ka Euroopa Liidul on oma programm, see on siis Urban Mobility, kus siis on, toetatakse erinevaid projekte, mis on siis seotud just sellise kõige tavapärasema sõiduauto lahenduse vähendamisega ja sellega siis ka nagu vähendada seda keskkonnakoormust, sest noh, kui te võib-olla, kui kuulaja ette kujutab Dubai infrastruktuuri tipptunnil, siis enamus autodest toodavad ju süsihappegaasi ja saasteaineid koha peal seistes praktiliselt, sest noh, keskmine liikumiskiirus võib-olla on 2 kilometrit tunnis. See ole nii, et vaatamata kõigele arenenud struktuurile on need ummikud on ikkagi tundide pikkused seal teine kord. Nii et, et sellise olukorra siis vältimiseks oleks kindlasti üks lahendus kasutada siis õhus liikuvaid transportivahendeid, mis oleks siis mitte sõltuvad lennuväljadest, kuivõrd just sellistest väiksematest siis platsidest või väljakutest, kus nendega oleks siis võimalik maanduda.
Kas põhiliselt just mootoritehnoloogia, pidades elektrimootoreid silmas ja akutehnoloogia on see, mis muistsemal ajal James Bondi seiklusfilmidest nähtud kõik võimalikud liikumisvahendid võib muuta selliseks üsna igapäiseks asjaks, multirootoreil koptereid, millel üks või kaks istet keskel salong ümber ja millega saab siis kiirelt vupsti ühe pilvelõhku ja katuselt teisele minna või mis seal selline noh, nii-öelda sinu nägemist mööda selline võtmetehnoloogiate valdkond on täna?
No, mis puudutab nii-öelda ühe linna piires kulgemist, siis sellised VTOL õhusõidukid akutehnoloogial, et isenesest noh, neid on juba katsetatud isegi Dubais, on nendega lennatud ja videosid tehtud ja kõike. Et põhimõtteliselt täiesti võimalik. Küsimus on praegu ikkagi selle praeguse akutehnoloogia sellises noh, väikses energiatiheduses, et nende lennukestus on seal tegelikult 12 kuni 15 minutit. Noh, tuleb arvestada akutehnoloogia juures ju, et vähemalt 20% peab seda energiat ju akudesse sisse jääma, et kuigi et, noh, alguses võib tunduda, et pool tundi saaks lennata, aga võtame kõik need osad maha, siis kokkuvõttes jääb ikkagi 15 minutit. Nii et selliseks liiklemiseks, mis on seotud tõesti 2-3 kilomeetri raadiuses, selleks sellised akutehnoloogiaga siis VTOL sõidukid täiesti sobivad. Noh, need on, võib nimetada ka siis mehitatud droonideks. Ja ma usun isiklikult, et isenesest neid seeria tootmises nende hind ei pruugigi eriti kallis olla. Et näiteks siin üks rootslane ehitas oma käepärastest vahenditest VTOL-i kuskil 10 000 läks see maksma, nii et noh, ma kujutan ette, et suures tehases tehtuna no, 20 000, see ei ole ju kallisind. Aga noh, teine küsimus on nagu kogu selles ohutuses, et noh, on pakutud välja taksovariantina, et autopiloot juhib, noh, siin on ka omad nagu eetilised küsimused, et mina eelistaksin näiteks, et ise ikkagi juhtida, et noh, kõik võimalikes olukordades toime tulla, aga neist neid lahendusi on tegelikult üle 10, mis siis mida katsetatakse. Aga see oleks nüüd jah otseselt selle linnasisese transporti, aga mis puudutab nagu sellist noh, tõsisemalt võetavad ja pikemalt, siis seal oleks ikkagi kas siis pööratavate ruutoritega õhusõiduk, kas või selline nagu võtame siis sõjaväes, eks ole, V-22 Osprey, helikopterlennuk, eks ole, oleks üks variant või siis ka selline lendav autolaadne, mis siis küll vajaks väljakud õhku tõusmiseks, aga mitte eriti suurt, et see 300 meetrit leiab nii linnades kui linnast väljas, läks, et siis õhku tõusta ja maanduda. Et noh, mina isiklikult erapiloodina minule meeldib rohkem selline lennuktüüpi lahendus, et see tundub nagu juba ka testitud ja mõnel määral ja teiseks ka mootori seiskumised ja asjad ei tekita sellised kiireid reaktsioone, et on võimalik ikkagi ka maanduda seisomootoriga temaga. Nii et sellised.
Kuulajat informeerimaks, et see sama VTOL tähendab siis inglisekeelset lühendit vertical takeoff and landing, et see seade on siis nagu püstiasendis tõusev ja maanduv, olen ma korrektne?
Just. Täpselt nii, jah. Ja VTOL-idega on tegelikult juba päris kaua tegeletud. Üks kuulsamaid konstruktorid on Möller, on tema nimi Ameerikas, kes siis juba 1988. aastast alates on teinud siis noh, autosid, millel on siis pööratavad sellised reaktiivmootorid, noh, nagu Ferrari tüüpi auto võib-olla. Aga paraku tema nagu need katsed on ikkagi olnud sellised lühiajalised lennud ehk ripplennud, põhiliselt, et ta ei ole nagu suutnud ikkagi horisontaallendu ohutult teha, et see ka nagu teeb natuke ettevaatlikuks, et võib-olla selline VTOL lahendus, mis alguses tundub väga selline lihtne, et tegelikult ta ei pruugi praegu veel nii töökindel olla.
Ma mõtlen aga selle peale, et üks konsultatsiooni ettevõtte Morgan Stanley nimelt ennustab, et 2040. aastaks võiks selliste autolennukite turg olla kuni 1,5 triljonit dollarit aastas. See on ikkagi märkimisväärne hulk miljoneid sõidukeid, mis iga aasta peaks meile lisanduma. Kuidas sulle tundub? On see realistlik?
See on realistlik täiesti, nii et ega ka praegu on võimalik ju osta endale lendav auto, aga noh, arvestada tuleb selles, et kuna nad ei ole seeria tootmises ja nad ei ole tüübistatud, siis peab see ostja või piloot ise siis vastutab sellest, et kui nüüd ikkagi lähevad need lendavad autod seeria tootmisesse, siis nende hind kindlasti langeb ja mina isiklikult olen täitsa optimist sellise transportiliigi siis suhtes, mida võib ka nimetada siis hübriidtransportiks. ja kokkuvõttes, kusjuures ei pruugigi tema siis saaste probleem olla nii suur, sellepärast, et noh, kes iganes on sõitnud üle noh, Ema jõe või siis kaardi pealt näha on ju kuivõrd kõveraid trajektoore, siis maapealne infrastruktuur teeb, samas lennukiga lennates või lennukina lennates on need teekonnad palju väiksemad ja selle võrra ka on siis saastamine ju palju väiksem, nii et selles osas Euroopa Liidu algatus Urban Mobility on vägagi tere tulnud.
Aitäh Peep Lauk tulemast Kuku Õuna saatesse rääkima nendest horisontidest, mis lennunduses meie ees paistavad. Seonduvalt muu hulgas ka sellega, et kõikides transportivaldkondades on vaja energiakulusid ja kütusekulusid ja süsihappegaasi emissioone vähendada. Sellega on Kuku Õuna saade läbi. Head kuulajad, kuulake meid jälle täpselt nädala pärast ja kõike kaunist teile. Head päeva! Kuku Õuna.